Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
30% ya baibabe la ka bokono ya VIH sida babuna na kape na bokono ya tuberculose. Kasi loko nini esala kate baiba monani na bokono ya VIH sida baza la pe na tuberculose. Dr. Michel Kaswa, oyazali directeur ya programme national ya lutte contre la tuberculose na kati ya mboka RDC.
Merci maman pour la moutouna na yo. Et là, on a que c'est que ma maladie n'est pas balée, on a la tuberculose, et la VIH-Sida, et quand on a bon, pas ça. Et la maladie, et quand on a la moko. Dans le monde, on a RDC, Mbokarabiso, et ça parmi les 10 pays, Oyo, Bazali, Namokili. Na charge makasi ya tuberculose pe ya co-infection tuberculose na VIH. Okomona ke tuberculose ezali cause, première cause ya décès o ya batu ba bengi o bazali ko benga bazali ko souffrir na VIH. Yango ba programme nyonso mibale wana ezala programme ya tuberculose et programme ya VIH. Tutambolaka elongo pona kukitisa bokono wana ya tuberculose na ya co-infection nango na kati ya mboka ya biso.
Est-ce que ba maladi nyonso ya bokono ba monani na co-infection tuberculose na VIH bazwaka lisungi na kati ya programme national ya lutte contre la tuberculose na RDC?
Oui, programme ezali bien organisé mama. Service na biso na ya co-infection tuberculose na VIH ezali service ezali ko fonctionner na kati ya programme pour poursuivre trois objectifs. La liboso eza ko matisa collaboration partenariat nande ko na biso a programme mususu o ya VIH. Ya mibale ezali ko kitisa le fardeau ya tuberculose et pas ya bato bazali na VIH. Ya misato ezali ko kitisa fardeau ya VIH et pas ya bateau au bagay na tuberculose. Service on les a créé depuis 2009. Alors, ce qui est au ba statistique na biso mama. Na 2020, au total, 200 937 malades tuberculeux, bazaya qui notifié pour na moula wana ya 2020 moula au COVID et yela ki biso. Kasi, kaka 77%. Au bazwati test au VIH 100% t 75-77%. Parmi bato bazwati test ya VIH, c'est-à-dire motoazo be la bokono ya tuberculose au tokangi na tuberculose, ba directive à programme ezali koloba il faut que tester et pour na VIH. Parmi ba 200 000 wana to testé kaka 77%, soit environ 154 110, si mes souvenirs sont très bons. Parmi Batouana, nous voyons que 8% n'est pas malade ou va bien libérer des maladies. La tuberculose, la VIH. À peu près 12 000 malades. Alors, parmi les 12 000 malades, voilà donc 8%. 8% est allé. Proportion, il y a des malades de tuberculeux, OEO, parce qu'il y a la paix, la VIH durant l'année 2020. Sur les 8%, on a donc 12 000 malades à peu près. 86%, soit 10 567, bandes qui déjà fait traitement, il y a des maladies. Donc, il y a un traitement à tuberculose, 6 mois après, six traitements à tuberculose, et puis traitement à VIH. Traitement à VIH des Omara pour la vie mobile. Voilà ce que je peux vous dire.
Matin domi na bino banso mbaye bozali kola nefso a na kati ya bokolo mono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokuteni mokolo.